Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati Mo'tabar Tojiboyevaning bayonoti yuzasidan rasmiy munosabat bildirgani yo'q. Ayni paytda prezident matbuot xizmati Roza O'tinbayeva bilan birga Amerika safarida bo'lgani uchun bu borada biron bir fikr bildira olmaymiz, deyishdi prezident ma'muriyatida. Qirg'iz matbuotida esa prezident O'tinbayevaning jasoratli ayol mukofotini olgani to'g'risida dabdabali maqolalar e'lon qilindi. Biroq qirg'iz gazetalarida o'zbekistonlik huquq himoyachisi O'tinbayevaga mazkur mukofot berilishi munosabati bilan o'z mukofotidan voz kechgani to'g'risidagi xabarlar berilgani yo'q. Ayni paytda Qirg'iziston hududidagi ikkita internet nashr bu borada kichkinagina xabar e'lon qildi. Bu xabarlar qirg'iz internet hududidagi forumlarda qizg'in muhokama qilinyapti. Aytib o'tish lozimki, forumlarda qoldirilayotgan sharhlarning 80%ida Mo'tabar Tojiboyevaning bayonoti qoralangan. Ayrim sharhlarda Tojiboyevani Qirg'izistonga kirishi taqiqlangan shaxslar ro'yxatiga kiritish taklif qilinsa, sharhlarning ko'prog'ida uni iqtibos O'zbekistonga Karimov qo'liga topshirish kerakligi, uni O'zbekiston qamog'ida chiritish lozimligi aytiladi. Bishkeklik taniqli bloger Bektur Iskandarning aytishicha, internet forumlarida paydo bo'layotgan bu kabi bir tomonlama fikrlarni sharhlash murakkab ishdir.
Мне даже, если честно, сложно комментировать, потому что это такая ситуация очень двойственная.
Ростина айтсам, менге бу шархларга фикер билдириш огор, чунки бир томоннинг тарафини олай десанг, иккинчи томон ҳам ўзича ҳақ. Қоралоувчи шархларнинг кўплиги ватанпарварлик ҳиссиётлари билан боғлиқ деб ҳисоблайман, деди Бектур Искандар. Бишкеклик сиёсатшунос Александр Князев қирғиз матбуотининг Мўътабар Тожибоева баёнотига бойкот эълон қилишининг илдизини миллатчиликдан қидиради. Uning fikricha, bugungi Qirg'izistonda qirg'izlar orasida ham, o'zbeklar orasida ham millatchilik tuyg'ulari juda ommalashgan. Siyosatshunos fikricha, mamlakatdagi qirg'iz matbuotida qirg'izlarning, o'zbek matbuotida esa o'zbeklarning buyuk millat ekaniga soya soluvchi har qanday axborotni boykot qilish an'anaga aylanib bormoqda.
Здесь есть национализм и в самом заявлении Тожибоевой. Киргизской стороны заявление Тожибоева воспринимается отрицательно.
Men Tojiboyevaning bayonotida ham millatchilik bor deb hisoblayman. Masala shundaki, Tojiboyevaning bayonoti qirg'izlar tomonidan asosan salbiy, o'zbeklar tomonidan esa asosan ijobiy baholanmoqda. Mana shu faktning o'zi mamlakatimizda ikki millat o'rtasidagi munosabatlarda murakkablik haligacha susaymagani belgisidir, deydi Aleksandr Knyazhev. Huquq himoyachisi To'xtayim Umetaliyev esa Mo'tabar Tojiboyeva Roza O'tinbayevaga ham berilgan mukofotdan voz kechib, yana bir jasorat ko'rsatdi, deb hisoblaydi.
Qaysi batirlik uchun olyapti dejiz, ochiq-ochiq qaysi batirlik uchun?
Haqiqatni aytishimiz kerak. O'tinbayeva opamiz qaysi jasorati uchun bu mukofotni uyalmay oldi? 7-aprelda yuzlab odamlarni o'q bo'ronida qoldirgani uchunmi? Iyun oyida o'shda yuzlab qirg'iz va o'zbeklarning o'limiga sabab bo'lgani uchunmi? Men O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilgan, o'zbek qamoqda yotgan paytida ham o'z e'tiqodidan voz kechmagan Mo'tabar Tojiboyeva o'z bayonoti bilan yana bir jasorat ko'rsatdi deb hisoblayman, dedi To'xtayim Umetaliyeva. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, qirg'izistonlik bir qator taniqli huquq himoyachilari Mo'tabar Tojiboyeva bayonoti yuzasidan fikr bildirishdan tiyildilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.